Daj mi ги твоите распослани раце, со кои заљубено ги галиш мермерните рамена на твојата муза. Мрзоволно се препушташ, слушајки ги незините пенливи езерски шепоти, уживајки во сините рапсодични капки, кои како свежа роса ја оживуваа твојата песочна душа. И нестрпливо чекаш мелодичните струни на ветро да те померат со златокрасиот песок, за шерецки да ја разбудиш за спаната природа на твојата приубава, крошнеста облина, како на заспана убавица. Биди со мене. И трмнија прегјата, која ме обви како засукано предиво, па ме заврти во бледо сивило и ме остави на заборавениот ковчег на историјата. Разбуди се, моја преспо. И врати ми ја единствената своина во сефот на срцето заклучена. Врати ми го пламенот и жарот на боите огнени, за да грее и кога небото земјата е бакнува, да пее и кога сенката на душа одмора во магливите облаци пред портите на вечните одаи. Врати ми ја воздишката од љубовната пареа и пренеси ме преку илјадалетија, пред денот да издивне и сенишниот вел да се спушти над езерото, над земјата царска.
Ја слушнавте поетесата Лидија Дочовска-Павловска со првата песна од поемата «Така љубеше косара» од нејзината истоимена книга. Оваа книга «Така љубеше косара» е второ нејзино дело. Првата, «Солзите на преспана», најде на одличен прием кај љубителите на пишаниот збор, но и критичарите. Денес разговараме со Лидија. Најпрвин ќе се запознаеме со Лидија како личност, а понатаму и со Лидија, поетот.
Јас потекнувам од градот Ресен, Преспа. Иначе сум вокација дипломиран правник, вработена во Министерството за внатрешни работи во Ресен, полициска станица Ресен. Пишувам и проза и поезија уште од школските години. Значи, тоа ми е личен идеал, моја духовна сатисфакција, која негувам уште од раното детство. Пишував континуирано преку целиот свој живот досега, но не сум реализирала некои проекти ради фамилијарни обврски, ради обврските на работното место. Не. Но срекна сум дека сепак тој личен идеал го остварив сега и ги напишав моите две книги, психозбирки, «Солзите на преспана» и «Така љубеше косара», но не останувам на тоа. Продолжив со пишување на третата стихозбирка и паралелно со тоа пишувам и роман.
А, да?
Што за тоа покасно ќе споруваме. Сакам да кажам дека втората книга, «Така љубеше косара», ќе следи промоција почетокот на септември. Планирав за јуни, но од технички причини ќе следи почетокот на септември.
Зошто токму овој наслов «Така љубеше косара»?
Пред се да кажам дека јас сум родолюбив поет. Значи, со поетската книга «Така љубеше косара», всушност како влюбеник во мојата Преспа, во незината историја и култура, и сакав да ги оживеам митовите и вистинските историски настани, што се случиле на преспанското поднебје, и да им се даде една нова безвременска поетска дименција. Значи, во ова книга «Така љубеше косара» обработувам една оригинална, но за жал малку подзаборавена тема од историјата на Преспа. Големата љубов меѓу принцезата Косара, керката на царот Самуил, и дуклјанскиот гнез Владимир, љубов која се родила во преспанските Зандани, се кромисела со брак, но завршила трагично со смртта на кнезот Владимир и замонашувањето на принцезата Косара, која остатокот од животот го поминала во молитва и безплена тага по саканиот човек. И тук мова љубов, која што има 1000-годишна историја, во денешно, во современо дова на живење ја возвишувам, ја поставувам на пиедестал и со огромен поетски жар. Незалудно се рекло дека животот без љубов е како дрво без корен. I sveti od apostol Pavle rekao, i sila da imam, i planini da možem da pomislam, ako ljubov nemam, ništo ne sum jaz. Znači, ljubovta go hrani našeto duhovno bitje, ljubovta znaje da prostuva, ljubovta se pobeduva, pa zato i pokraj toa što ta ljubov nastanala na prespanskoto podnebje i kako poimot ljubov, ja sakav da je vozdignam i ta ljubov preko stihovite na ova poema.
Spomnavte i druga vaša knjiga na poemi, Solzite na prespana. I ova ima nekakvo simbolično značenje, ne li?
Da. Solzite na prespana, tako je narekov ova poema, ova stihozbirka, poradi golemata ljubov na svojeto rodno mesto. Ova ime postoji kako mit za nastanovanjeto na imeto na prespa. Odnosno, so solzite na prespana se sozdalo i prespanskoto jezero, poradi nizinata za braneta ljubov. Jaz v ova stihozbirka, kako nosečka poema, ja imam Solzite na prespana, za koja ja dobiv i prvata nagrada na nacionalno nivo, poetska vezilka vo Prilep, poetska manifestacija koja se održuva vo čest na doajenot na makedonskata literatura Blaže Konevski. I srekna sum što za ova poema, za koja je nosečka i na mojata prva knjiga i se odnesuva faktički na ljubovta na prespanski od kraj ubavinite na prespa sebi potragata, odnosno ta je i autobiografska, možda da kažem.
Da.
I optimističkata poraka na početok od na prvata pesna dosta se solzi prespana, a na vtorata pesna završuva gledaj napred prespana. Sipak v ova nosečka poema može da se prepoznaje sve koji nosete.
Rekovte deka odam napišuvate. Koga shvativte deka na vistina poseduvate talent?
Talentot jaz go shvativ deka go imam ušte v školskite godini, radi to što ušte togaš zimav nagradi, znači na site literaturni manifestaciju učestvovav i literaturni sredbi i bev i urednik prezenter na literaturno kačevo Radio Resen, znači na sekoj literaturno učestvovanje jaz skoro svekoga zemat nagrada. Kako to je motiven poriv, često mi dojaše i morav da go napišam na list kartija, da, znači, ta satisfakcija ima pušta od školskite godine.
Da.
No, ete, trebaše malce poveke vreme, poveke želba i volja za da odam na stvarovanje na takvi projekti, a svega smetam deka to go imam i deka ke produžam dodeka sam zdrava i živa, dodeka da možam i ume.
Kako se rađa inspiracijata kaj vas?
Pa inspiracijata, faktički, sakam da kažem deka mnogo sam načitana filozofski, psihološki knjigi, tako da odredeni sastojbi i pojavi vo životot gi tretiram na takav način. Bilo od pesnite mi se simbioza i na lirski tonovi i refleksiran ocija i niskoj provejuva odnosot za čovjek među čovjek. Taka i mojata stihozbirka Solzite na prespana je sazdavena od 5 pesni ni 6 ciklusi. Sakam da kažem, radi to što go sakam čovjekot i sakam lugetom. Radi toa i prvi od ciklus na pesni mi počnuva sa mojata deviza, koga bi me prašale koja je ljubovta na tvoj život, čovjekot. Celta da se bide čovjek, a smislata na životnoto potešestvije da se bide čovjek to čovjek. Celiju to život go posvetuvam vo tije međučovečki odnosi. I zato vikam, koga je vo međučovečkite odnosi bi se upotrebilo u bavljot zbor, togaš i opštevstvo to, znači i čovečkite odnose v opštevstvo to bi se tretirale kao istinska poezija.
Dosta doverba vo čovekot. Što mislite, ako ste staveni vo situacija da ve razočara čovekot, da li bi mislele isto?
Iskreno da vi kažem deka ja sam golem vernik, verujem u Boga. I smetam deka svekoj čovjek može da pogreši. Jas i radi toa imam jedna pesna što se vika molitva na kraju, što mi završuva sepak prosti mi i ja sam samo čovjek. Znači, vo prirodata na svekoj čovjek je ponekogaš da zgreši, da povredi, no sepak na čovečko to останува во него. Сметам дека сепак човекот си е човек во својата суштина.
Оптимист.
Сепак верувам во луѓето и покрај се. Верувам во луѓето. И знам да простувам.
Да, тоа е една од најдобрите особини да се простува. Ако имате можност повторно да се родите, дали бисте го избрале овој живот? Дали бисте биле повторно Лидија?
Јас сум срекна што тоа што го сака во животот го постигнувам и остварувам. Јас сум срекна што секој човек кога ќе се роди има некои цели во животот, сака да постане нешто, да стане некоја личност, да се оствари животот, и јас тоа го остварив. Срекна сум што ете ми се исполнија моите желби и моите очекувања во животот.
Значи, еден исполнет живот.
Точно така може да се речи дека еден исполнет живот, онаков каков што сум сакала, задоволна сум, но човек секога сака да спознава нови работи, сака да создава нови работи, а не сум човек што може да речи до тук е, па да застане. Едноставно сум премногу хиперамбициозна да речам, што кај мене животот не може да тлее само така. Едноставно сакам да се стварувам, да се внесувам и животот, да творам и не само оно што е фамилиарното во семејството, туку и оно што е обштественото. Се надоградувам и како правник и проучувам законите, да сум во текст во настаните. Значи, љубопитна личност сум што сакам да бидам во тренд со времето и се што се дешава со обштественото обкружување.
Да.
Со се што се дешава околу нас и околу човекот како единка.
А кој писател е ваш идол?
Сите македонски писатели вака ми се на некој начин, секој на посебно место. Тоа е родбениците, значи Солзите на Преспана е напишана во стилот на преродбениците. Не сакам да одвојувам никој, оти секој си има свое место. Секоја поезија ми е убава, мислам и од секој писател, значи да некоја песна може да ми се допаѓа многу повеќе, некоја може бете да е подруга, но сепак се базирам на тоа што Блаже Конески рекол дека се уште не ја имам напишано на убавата песна. И јас сметам дека секој писател, секој поет може да се доискаже, да напише уште повеќе нешто поубаво. Па и јас гледам преку моето пишување дека секогаш гледам само напред. И секогаш гледам дека песните што веќе поеднина ги пишувам и се поквалитетни од тие што веќе сум ги напишала, но сепак имам и некои драги што ми остават посебна трага кога ќе се осврнам на нив. Се што излезено од душата, од срцето. Значи, писателите, поетите пишуваат од душата, од срцето.
Да. Што мислите, дали стилот на поединецот, на поетот се менува со времето? Кажавте дека овие поеми веќе што ги пишувате, чувствувате дека се подобри од оние порано што сте ги пишувале. Дали тоа е од надградување, дали тоа е од искуство, животно искуство? Што мислите? Зошто поезијата е сметаме дека сегашната поезија е подобра од она што сме ја креирале порано?
Како прво, дека секој поет писател си има свој поетски израз. На некој начин секој си се идентификува, си има своја идентификација во пишувањето. Mm-hmm. И сметам дека секој си е засебен. Секој си е засебен во стилот на пишување, во метафо, изразување на човските фигури, значи од повеќе аспекти. Значи, секој писател си има препознатлив стил.
Да.
Мислам дека по тоа е и величината на секој што пишува.
А колку задоволство ви дава кога еве ќе добиете награда? Дали тоа на некаков начин дава едно признание за вашата способност како поетеса? Кажете ни како се чувствувате и што придонесува таа награда кон вашиот поетски живот?
Наградите, вистина, се една лична сатисфакција. Но јас секогаш учествувам на сите поетски манифестации и не се разочарувам или обесхрабрувам ако не земам награда, затоа што секој што е член, значи секој поединец во една жири комисија, секој различно е толку одредена поезија. Значи, ради тоа таа сатисфакција што јас во себе си имам, не значи дека ако не земам награда, дека треба да се обесхрабрам. Сепак песната живее низ времето и јас сум свикна кога еве гледам колку се барани моите две книги, колку оставија трага. Значи за кратко време јас сум свикна што има голем интерес меѓу читателската публика, ги сакаат и сакаат да ги набават моите книги, иако првата Солзите на преспана чисто ја поклонував ради што е моја прва книга и радоста на издавањето на мојата прва книга немаше граница, значи да ја поклонував книгата, но сметам дека за да се продолжи со издавање на други книги мора сепак на некој начин да се продава ради и тоа што тешко е во денешно време и без спонзорства да се печатат книгите. Да. Но сепак, јас еве втората книга, сепак сум мој личен придонес со помалку примероци, иако е многу важна, значајна, како што истакнав, така Любеше Косара влезе во трите фаворити книги во на поетска манифестација Коста Солев, но технички причини бев дисквалификувана ради тоа што предходно имав објавено на некој веб портали. Но сметам на незината вредност, сатисфакција и дека ќе биде многу читана. И сакам да кажам дека во ова втора книга «Така Любеше Косара», покрај поемата «Така Любеше Косара», ја содржи поемата «Владимир и Преспана». «Владимир и Преспана».
Значи, и како едно поврзување на...
Любовна, да, поврзана е. Ако «Така Любеше Косара» беше инспирација на Шекспир да ја напиши Ромео и Јулија. Така, во мојот случај, «Така Любеше Косара» ми беше инспирација да ја напишам «Преспана и Владимир». Значи, таа преспана фактички е и мој бренд. На некој начин, а и со Солзите на преспана, веќе во литературните кружоци ме идентификуваат како преспана. Дури некои од моите поети колеги ми пишуваат песна за преспана. Ете, имам една во «Така Любеше Косара» од Блажо Стојановски од Прилеп. Ја имам напишано песната, ја имам внесено и преспана. Така да, веќе почнав да се идентификувам како преспана. И продолжив со неа, да, продолжив и натаму со неа. Срекна сум што на некој начин сепак убаво е да се негуваат оние работи, оние настани случаи, минатото да се поврзува со сегашноста и днината. Да. Со тоа живеем и понатаму со нашите корени. Нашата родолюбивост и силен патриотски вознес. Ради тоа, на некој начин и во вторава, значи, поема, јас ја предавам ова поема «Владимир и Преспана» и на еден шекспировски начин и давам посебен белег на ова поема. Mm-hmm. И преку Преспана и Владимир укажувам на верноста и на преспанската жена, која безвременски и безусловно ќе го избере владетелот на своето срце и тој избраник останува за секогаш да биде незината единствена љубов, љубовта на незиниот живот. Преспанската жена навистина е современа, го следи чекорот на времето, но во своето срце и сега и секогаш ќе носи романтичноста на љубовта, која што во себе имале незините предходнички Преспана и Косара, како во моите две книги. Значи, се тоа го правам осмислено, структурирано кога пишувам некоја книга, а не само онака на фарлено, но сепак родолюбието ми е пред се.
Да, убаво кажано.
Родолюбив поет.
Да, убаво кажано.